inson hayotining ma'nosini bilasizmi? Uning ma'nosi yengni shimarib, qiyinchiliklar izlashdir. Nikos Kazantzakis, grek yozuvchisi. Eski supurgi uyning hamma burchagidan xabardor. Afrika maqoli. Kaliti eng ko'p eshik rizq eshigidir. Aymaniyoy. Avval noningni tortib olishadi. So'ng undan bir burdasini berib, yaxshiliklari uchun shukr etmoqni talab etishadi. Qanchalar yuzsizlik bu. G'asson Kanfoniy. Jamiyat haqiqatdan qanchalik uzoqlashsa, haqiqat so'zchilarini shunchalik yomon ko'rib boradi. Jorj Orwell. Senga zarba qayerdan keldi? Bag'rimni unga keng ochganimdan. Ayman attum. Fuzayl ibn Iyoz aytadilar. Banda Robbisiga uning oldidagi martabasi qadar itoat etadi. Shayx Ahmad Zarruq. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Aqllari ko'tara olmaydigan gapni bir qavmga so'zlasang, bu ularga faqat fitna bo'lishi mumkin dedilar. Bugunimiz manzaralardan biri. Zulm ko'tarilishini so'rab, hamma duoga qo'l ochgan. Lekin hamma o'z doirasida zolim va mustabid. Shuning uchun ham duolar ijobat bo'lmaydi. Doktor Mustafa Mahmud. Ko'p o'yga tolish mavjud bo'lmagan muammolarni paydo qilish san'atidir. Ayman yog'i. Ochlar boshidagi bo'sh idishdan ham og'irroq narsa yo'qdir. Jubron Xalil Jubron. Gunoh qilaverishingning eng yomon jazosi uning yomon ekani to'g'risidagi hisni Alloh qalbingdan sug'urib olishidir. Ibn Qayyum rahimahulloh. Agar bo'ri dushmaningni yeb qo'ygan bo'lsa, bu bilan u do'sting bo'lib qolmaydi. Aleksandr Forstenberg. Bugun insoniyatni globalizm to'fonidan faqat vahiy kemasigina qutqara oladi. Toha Abdurahmon. Birortangiz qizingizni xunuk odamga majburlab uzatmang. Chunki ular ham siz sevgan narsani sevishadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Biz hayotga o'xshash hayotdan ortig'ini orzu qilmaymiz. Mahmud Darvesh.